Onse Vader wat in die hemel is, ons buig voor U in aanbidding op hierdie heerlike koel reendag. Ons bring aan U lof en eer en dank en aanbidding, want U is ons God, U is die skepper van die reën. U is die skepper van die hemel en die aarde. Alles wat bestaan het, sy ontstaan by U. En U is nie net die skepper God nie, U is ook die redder God. U is die enigste God wat red. U alleen red. Redding kom net van U af. Hoe dank ons U dat U so God is. 'N genadige God teenoor sondaars. 'N barmhartige God. 'N God van liefde. 'N God by wie daar vergifnis is van sonde. 'N God wat die ewige lewe gee aan sterflinge. Ons jubel oor U. Daar's niemand soos U nie. U is onvergelyklik. En hoe bevoorreg is ons om U te ken deur Jesus Christus, U seun. Hoe dank ons U nie in sy naam vir al U goeie gawes. Hierdie grootste van alle gawes wat ons in Hom het, die redding van ons siele en die ewige lewe en dat die hemel vir ons wag. Ons loof en ons prys U daarvoor. En ons bid dat U wat ons deur die Heilige Gees bewoon, ons sal toerus vir die taak wat U vir ons gegee het op die aarde. Dat ons ons taak sal voltooi. Dat ons aan U getrou sal bly tot die einde. En dat ons vir U sal werk, dat ons U sal dien soos dit hoort, soos U dit wil hê, soos U van ons verwag. Gee dat ons aan U verwagtinge sal voldoen deur die genade en die krag wat U ons gee. Seën ons dan vanmôre saam wanneer ons U aanbid. Seën ons deur die woord, seën ons deur die Gees. Ons bid dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Goed julle. Hemelse Vader, dit is so voorreg om U te kan aanbid in vrede en in rustigheid. Ons het so baie geleenthede. Ons sê vir U dankie daarvoor. U is vir ons so goed. U is inderdaad 'n goeie God. Van U kom daar net goedheid. Daar's geen kwaad by U. U is net lig. U is die enige regtigheid, waarheid, heiligheid, liefde. Dankie dat ons van U altyd net die goeie kan verwag. En in hierdie sondige bedeling hanteer U ook die sonde, sodat uiteindelik ons saam met U woord kan jubel dat alles vir ons ten goede meewerk, vir ons wat U liefhet. Dankie vir al ons seëninge. Dankie vir kinders, vir ouers, vir oupas en oumas, vir familie. Dankie dat ons aan die familie van God kan behoort, dat ons kinders van die Allerhoogste God kan wees, dat ons 'n Vader in die hemel het, wat ons baie lief het en vir ons sorg. En so vertrou ons vir Mariana aan U toe, Here, vir die bevalling Dinsdag. En is ons saam met hulle bly oor hierdie baba. Bid ons dat U haar sal seën, dat die bevalling goed sal gaan, dat die baba gesond en sonder enige probleme gebore sal word. Dat Mariana ook goed uit alles sal kom, dat het vir hulle as 'n gesin 'n groot seën sal wees. So bid ons dit ook vir Jolien volgende week, wanneer dit haar beurt is. Dank ons U vir U wonderlike seëninge in ons gesinne. Bid ons Here dat U ons sal saambind in die geloof, dat in hierdie kleintjie se harte daar nou reeds geloof sal wees, dat U dit daar sal plant, dat U hulle aan U sal verbind van hulle geboorte af, dat hulle aan die Here sal behoort, en dat U hulle ouers die genade sal gee, krag en wysheid en insig om hierdie kinders wat geskenke van die Here is, vir die Here groot te maak. Help hulle daar. Help ons as oupas en oumas om ook by te dra tot die opvoeding van kinders deur ons gebede. Maak ons getrou in ons oorbidding en in ons hulpverlening. Gee vir ons ook die liefde in ons harte vir mekaar as 'n gemeente. Dat ons mekaar van harte sal lief hê, vir mekaar sal omgee, mekaar sal help en mekaar sal dien. En so bid ons vir ons broers en susters in China vanmôre. Dat ons weet oor die jare heen onder die kommunistiese regering baie swaar kry. En nou ook, Here, met al die terrorisme. Kyk ons net na U, vir hulle. Gee aan hulle die genade wat hulle nou nodig het in hulle omstandighede. Maar skenk aan hulle geloof, sodat hulle in geloof sal volhard en nooit sal soog onder die versoeking om te soog wanneer die vervolging erg is. Dankie vir die woord. Dankie dat ons die woord in ons eie taal het. Praat tog nou met ons. Rig ons oë, ons harte, ons hele gemoed op U koninkryk. Gee dat ons U sal dien soos U van ons vra. Soos U ons leer in die woord, deur die Heilige Gees. Skep ons dan oop ore, oop harte, oop verstande. En seën ons deur die woord en maak my as prediker net 'n instrument in U hande. Bid dit om Christus ontwil. Amen. Matteus 13 is ons nou in die gelykenis hoofstuk. Ons is nou al tot hier gekom. En ons weet Matteus vertel ons van die Messias wat gekom het, is Jesus. Hy is die Messias. Die Messias is die redder. Hy is die een wat God beloof het wat sou kom om sy volk te red, en hy kom en hy bring sy boodskap, hy bring die regering van God, die koninkryk van God. Dis wat die woord koninkryk beteken. Dit in die mees eenvoudige begrip daarvan beteken dit die algehele heerskappy van God. Waar God heers, daar sy koninkryk. En Jesus bring dit in sy persoon. Hy is die koning. En hy bring daai koninkryk op aarde hier in die tyd van die Nuwe Testament. En hy proklameer die koninkryk, want hy is die koning. En hy doen dit in sy prediking en in sy wonderwerke. Sodat daar geen misverstand is oor wie hy is en wat hy bring nie. En tog sien ons ten spyte daarvan dat die Jode hom heeltemal mislees. Nee, hulle misgis hulle totaal met hom en uiteindelik verwerp hulle hom. Hulle aanvaar hom nie. Hulle het heeltemal iets anders verwag. Hulle het 'n politieke koninkryk verwag, né? Hulle het verwag dat hy sal kom om hulle van die Romeine te bevry. Hulle het verwag hy sal kom met groot krag en mag en hy sal groot amper oorlog maak en hulle herstel in die eertydse glorie van Dawid en Salomo. En toe dit nou nie gebeur nie en hy bring so 'n anderste boodskap. 'n Boodskap wat elke keer teen hulle Joodse geloof ingaan en al hulle Joodse geloof heeltemal omverkeer. En hulle kon dit nie vat nie, hulle kon dit nie verstaan nie en hulle wou hom nie glo nie ten spyte van die bewyse. Hy het deur sy prediking in die bergrede veral, né, dis die groot blok van sy prediking en dan ook sy wonderwerke en nou sy gelykenisse, het hy onbetwisbaar bewys dat hy die Messias is. Maar omdat hulle so verblind is in hulle eie denke, hulle klou so vas aan hulle self en in hulle eie opinie, dat hulle nie oop is vir hierdie nuwe boodskap nie. En daar leer ons al klaar klomp lesse, né? Jy moet oop wees vir die Here. Jy moet jou hart vir hom oopmaak. Jy moenie vasklou in jouself nie. Jy moenie jou eie opinie belangriker ag as die Bybel nie. Want daarin praat God. En as God praat, het jy eintlik niks terug te sê nie. Jy moet luister wat hy sê, glo wat hy sê en doen wat hy sê, dan is jy okay. En as jy dit nie doen soos die Jode, dan kry jy groot probleme. Wat toe gebeur het en dis waar ons nou is in die evangelie, is dat die Jode het hulle toe nou verset teen hulle eie Messias, hulle het hom verwerp en toe maak hy die deur op hulle. Hy bevestig hierdie verwerping van sy kant af. En hy behandel hulle as buitestanders. Hulle is nou buite die koninkryk. Hulle is buite die heil, die verlossing. Hulle is buite redding. deur hulle eie toedoen. En so het ons altyd gesê, dis wat die Bybel sê. Wanneer jy hel toe gaan, is dit jou skuld. Wanneer jy hemel toe gaan, is dit God se genade. Maar die boodskap is, jy moenie jou verhard teen Jesus nie. Moenie jou toemaak vir die boodskap nie. Jy moet dat die boodskap in jou ingaan. Jy moet glo en jy moet reg daarop reageer. Dis nou waar ons is op die oomblik. En Jesus praat nou in gelykenisse. En een van die redes wat ons nou gehoor het uit die evangelie, hoekom hy in gelykenisse praat, is tweeledig. Ons sal dit nou sien vanmôre. Dit is om vir die Jode verder die deur toe te maak. En hulle verwerping te verseël. En in 'n sekere sin kom dit dan daarop neer dat hulle die lastering teen die Heilige Gees gepleeg het. Hulle het saam met hulle leiers die onvergeeflike sonde gepleeg, waarvan ons net in 'n hoofstuk of 2 terug gelees het. Maar vir die disippels het die gelykenisse 'n ander betekenis. Die gelykenisse maak vir hulle die geheimenisse van die koninkryk bekend. Hulle word verder ingevat in hierdie nuwe wêreld, die wêreld van die Messias, en dit word hulle se. Kan jy hulle die kontras sien? Al kontras. Die Jode, die aanvanklike volk van God, deur hulle ongehoorsaamheid hulle verset, is hulle nou vir ewig buite. En die disippels wat alles prysgegee het en die Here Jesus gevolg het, hulle het hulle huise verlaat, hulle het hulle ouers verlaat. Hulle het alles verlaat, op hoekom sê hulle vir Jesus, ons het alles verlaat en ons gaan agter die aan, wat gaan ons eendag kry? Dan sê hy vir hulle, wat wag vir hulle daar in die hemel, né? En dit is wat nou, waar ons nou is. Nou verduidelik hy die koninkryk, die aard van die koninkryk deur die gelykenis. En dis iets wat ons moet snap. Ons moet ons hele denke in die Bybelse denke inkry, sodat ons die Bybelse denke kan volg. Want dis altyd anders as hoe dit hier by ons op die aarde is. En Jesus verduidelik die koninkryk en die aard van die koninkryk en die gevolge van die koninkryk, die verloop van die koninkryk, verduidelik hy aan die hand van gelykenisse. Ons is by Matteus 13 vers 31. Dis bekende gelykenisse en dit wil vir ons 'n bepaalde boodskap gee oor die koninkryk. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dis die kleinste van al die soorte sade, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante, al die ander tuinplante, en word dit 'n boom sodat die voëls in sy takke kom nes maak." Hy het nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deur suur. Daai groot skottel meel, as jy gaan kyk in die oorspronklike Grieks, is dit baie kilogramme. Dis 'n reuse skottel meel. En daar sê ek sal daar die verduidelik. En daai suurdeeg deur suur dit heeltemal. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense 'n gelykenisse geleer. En sonder 'n gelykenis het hy hulle niks geleer nie. Ons weet nou hoekom. Maar sê Matteus, so moes vervul word wat die Here deur 'n profeet gesê het. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat. Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. As julle na die teks onder kyk, sien julle daar's 'n verwysing na Psalm 78. Dat die psalmdigters was nie regtig profete nie. Hierdie psalm is 'n psalm van Asaf. Daar is twee verwysings in die Bybel dat Asaf wel geprofeteer het, dat hy eintlik regtig 'n profeet was. En as die Here hierdie woord van hom gebruik, dan is dit 'n profetiese woord. So dit is hoekom dit hier as 'n profetiese woord aangehaal word. Dit gaan oor die koninkryk van die hemel. Het julle dit gehoor? Dis wat hy sê. Hy sê met die koninkryk van die hemel gaan dit soos. En dan gee hy die gelykenis. Die hele hoofstuk gaan oor die verduideliking van die koninkryk van die hemel aan die hand van hierdie gelykenis. Hierdie gelykenisse wil vir ons vertel wat is die aard van die koninkryk? Hoe lyk die koninkryk? Wat gebeur in die koninkryk? En wat is die lot van almal binne in die koninkryk. Nou hier gaan dit duidelik oor groei. Growth. Dit gaan oor groei en oor hoe die koninkryk in hierdie wêreld as het ware voortgaan, versprei as jy wil. En dit is belangrik dat jy dit moet weet sodat jy kan deel wees van daardie betrokke koninkryk. Kom ons kyk net eerste na die doodgewone vergelykings wat hy maak. Hy praat oor mosterdsaadjie. Nou mosterdsaadjie is baie klein. Dis die kleinste van die saadjies wat die mense in Palestina het. En hy sê die koninkryk is soos daai saadjie en jy plant hom in jou land. Eintlik het die Jode gesê jy moet nooit 'n mosterdplant plant in jou land nie, want al is die saadjie aanvanklik klein, as hy goed die boom groot word, dan hy groter as al die plante in jou tuin. Hy neem al die spasie in jou tuin op en dan kan jy niks verder daaraan plant nie. So dit is die hele gedagte hier agter. Die mosterdsaadjie is klein, maar hy ontwikkel tot 'n groot boom. En daai boom gee dan ruimte vir voëls om te kom en daar 'n nes te maak. So dit is die vergelyking. Die voëls kan 'n mens verstaan as ander nasies uiteindelik. Nee, die boom is die koninkryk. So die koninkryk groei, hy word groot en binne in hierdie koninkryk word al die nasies geïnkorporeer. 'N mens kan daai allegoriese betekenis kan jy definitief daarin lees. Dit pas in by Matteus se hele siening van sending, die sending na die nasies toe. Matteus staan baie sterk daarop dat uiteindelik gaan die evangelie na al die nasies van die aarde toe. En dit is die koninkryk van God wat al die nasies dan inkorporeer, wat deel vorm van hierdie koninkryk wanneer die evangelie hulle bereik en die evangelie oorwin by hulle. So die groei van die koninkryk is baie duidelik die tema hier. Die koninkryk groei, hy het 'n klein begin, hy het 'n onbelangrike begin. Die saadjie is klein. Dit is onbenullig. Dit is iets wat jy nie sommer sal opmerk nie. En kyk waar eindig hy. In 'n groot boom wat baie voëls kan plek gee. So dit is die aard van die koninkryk. Ek sal nou iets meer daaroor sê wanneer ons by die volgende gedeelte van die gelykenis kom, op die tweede gelykenis, wanneer hy die koninkryk vergelyk met suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk. Nou suurdeeg het in die Bybel hoofsaaklik 'n negatiewe betekenis. Dit word gebruik om sonde mee aan te dui as dit waar. Die suurdeeg is die vergelyking van sonde, maar in hierdie betrokke geval is dit baie duidelik dat dit nie negatief is nie. Wat vir ons sê dat in die Nuwe Testament het suurdeeg 'n negatiewe en 'n positiewe betekenis. En die negatiewe betekenis kom baie duidelik uit rondom die Paasfees, wanneer die Jode hulle huise moet skoonmaak van alle suurdeeg om daarmee aan te dui dat hulle reinig van sonde. Maar daar's 'n ander eienskap van suurdeeg. En dit is dat hy geweldig kan uitrys, nie waar nie? Jy gooi 'n klein bietjie suurdeeg in 'n groot klomp meel en daai suurdeeg werk deur die hele bak meel en uiteindelik is die hele deeg deur suur. En so werk die koninkryk. Die koninkryk werk net so. Weereens het hy 'n klein onbenullige begin. Maar hy werk op 'n geheimenisvolle manier. Jy weet nie hoe dit is nie, want gewoonlik los jy die bak, die skottel met die suurdeeg wat jy daar ingesit het en gemeng het, en jy maak die skottel toe. Ek onthou as my ma brood gebak het, het ons altyd beskuit bak. En voilà, jy die volgende dag daar kom, en daai toppie deeg staan die hele bak. En dis daai suurdeeg. So dit is 'n geheimenisvolle werking, wat jy weet dit gebeur, maar jy sien dit nie, jy weet nie hoe dit gebeur nie, maar die resultaat is vir almal sigbaar. So jy kan die koninkryk sien as die resultaat, as jy wil, die boom uiteindelik, of die klomp meel wat uiteindelik gerys het, of jy kan dit sien as die koninkryk wat begin met die proses, klein, onbenullig, en dan gebeur hierdie geheimenisvolle groei, hierdie deursuuring van alles wat betrokke is daarby, en dis ook deel van die koms van die koninkryk, totdat hy sy uiteindelike resultaat bereik. En dit is wat Jesus hier vir die mense wil sê. Die koninkryk van God kom in hierdie wêreld in en hy word misken. Is dit nie so? Die wêreld aanvaar hom nie. Johannes het dit duidelik gestel in sy evangelie. Toe Jesus die Messias gekom het na sy eie mense, toe hy na sy eie mense toe kom, en sy eie mense wou hom nie hê. Hulle het so iets anders van hom verwag. En onmiddellik kan ons 'n toepassing maak in ons eie lewe. Hoe ontvang jy vir Jesus in jou lewe? Wat verwag jy van hom? Hoe tuis is hy by jou? Ek kom vir jou. Dis wat die Bybel sê. Die Jode is maar net daar in volk, vir die hele wêreld verteenwoordig. Maar hulle wou hom nie hê nie. Dis hoe die wêreld is. Hierdie sondige wêreld wil nie God in sy genade en sy liefde hê nie. God moet hulle as het ware oorrompel, nie waar nie? Dis soos Jeremia wat gesê het, Here, bekeer u my, dan sal ek bekeer wees. Red u my, dan sal ek gered. Daar is so 'n verset in hierdie sondige wêreld teen God se heerskappy, want hierdie wêreld is vervreem van God. Hierdie wêreld is deursuur met iets anders, nie met God en sy heerskappy nie, maar met die duiwel en sy heerskappy. So daar's 'n botsing nie waar nie. En nou moet God se koninkryk in hierdie vyandige wêreld inkom en dis hoekom sy eie mense hom verwerp, want hulle ken hom nie meer nie. Daar is vyandskap tussen die mense en God. Hy kom om hulle te red, hulle het sy redding nodig, maar hulle wil nie sy redding hê nie en hy moet homself as het ware in hierdie wêreld inforceer. Hy moet vir hom 'n pad oopbreek, so het ons al gelees, dis wat die koninkryk doen. Die koninkryk breek pad oop teen hierdie verset in. En dis hoekom Jesus op hierdie manier kom. Hy kom nie met 'n groot klomp ruitery nie, net soos die Jode verwag het nie. Hy kom nie daar in pragt en praal nie. Hy kom nie en hy oorrompel almal met sy mag en met sy krag nie. Die begin van die koninkryk, en dis juist die beeld wat hier vir ons gegee word, is baie klein, onbenullig. In die oë van almal daar wat dit waar dit plaasvind, betekenisloos. Hulle sien Jesus uiteindelik glad nie vir iemand vir wie hy is nie, né? So hulle verwerp hom. Hy en sy klein bendetjie disippels, hulle beweeg daar deur die land en hulle kry sommer gou-gou moeilikheid. Ons het nou gelees in die vorige gedeeltes hoe dat die disippels saam met hom, hulle die are gepluk en hoe hulle in konflik gekom met die Jode oor die gebruike van die Jode en oral is daar nou konflik tussen hierdie Jesus en sy bendetjie disippels en die Joodse volk en hulle godsdiens. En die koninkryk van God kom in op daai manier. So wat ek vir ons ook sê is, jy moet dit nie gering ag nie. In Sagaria is daar 'n woord wat sê, verag die dag van kleine dinge nie. God het sy eie manier van werk nie waar nie. 'N mens moet nooit dink, God moet werk soos ek dink. Dis die grootste fout wat jy in jou lewe kan maak. Jy moet gaan sit en mooi kyk, en jy moet speur as het ware, met jou oë, met jou verstand en met jou gemoed, hoe is God eintlik aan die werk in hierdie wêreld. En dan moet jy daarby inpas, en jy moet daarby inval, en jy moet dit deel maak van jou lewe, want dit sal altyd anders wees as die wêreld. In die wêreld is alles wat groot is, wat vol glans is, is dit belangrik in die oë van die wêreld. Kyk hoe kom die koninkryk in, net soos Jesus se geboorte. Sy geboorte was identies, net so. Onopvallend. Totaal arm, totaal verwerplik, onaansienlik. Op 'n manier, dink ek persoonlik, daar is 'n weerspieëling daarin van ons toestand. Is dit nie so nie? Jesus sluit eintlik by ons aan. Wat is ons as sondaar? Is ons niks beduidend in ons sondigheid nie? Is ons nie niks werd nie? Is ons nie eintlik klein, onbenullig, in terme van die wêreld, terme van alles wat bestaan, terme van God. En daar lê die geheim ook van redding, wanneer jy jou eie kleinheid besef, jou eie nietigheid, wanneer jy die nederigheid van Jesus nie daardeur aanstoot neem nie, maar wanneer jy daarby aansluit. Dis hoekom Jesus en die Vader het mense lief, wat hulle self as onbenullig sien, wat hulle self voor hom sien as niks werd. Met hulle kan hy iets doen. En die evangelie gaan altyd na die armes toe. Lukas sê, die Jesus het die evangelie aan die armes gebring, en die vername mense het hulle neuse opgetrek, en hulle wil niks weet van hierdie onbenullige bendietjie wat hier rondtrek en preek in die land, en allerhande snaakse dinge doen. Selfs Jesus se wonderwerke het hulle nie beïndruk nie. Hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Dit is verstommend. Hoe dat hulle die klaarblyklike, die onbetwisbare, tog uiteindelik ook verwerp het. Wat deur daardie ou waarheid bevestig, dat niemand so blind soos die wat nie wil sien nie. As niemand so doop soos die wat nie wil hoor nie, moenie jy een van hulle wees nie. Wees gou om te luister. Die Bybel sê, wees stadig om te praat. Luister as God praat, want wat hy sê is die waarheid. Jy kan nie 'n fout maak om na hom te luister nie. Dit mag so anders wees as die wêreld, dit mag vir jou snaaks wees self, maar dit is die waarheid. Dit sal jou seën, dit sal jou red, dit sal jou ten goede kom. Moet jou nie daaroor kwel, oor die verstaanbaarheid daarvan. Die koninkryk kom op sy eie manier, dis is die suurdeeg. Hy werk in hierdie wêreld. Die koninkryk is aan die kom, jy moet daarvan deel wees. Die koninkryk is teenwoordig in Jesus. Nee, dit is in 'n sin verborge. As jy vandag na die wêreld hier buite kyk, waar sien jy die koninkryk van God? Jy sien hom nie. Hy's verborge. Dis soos die suurdeeg in die brood of die koek of wat ook al. Jy weet dis daar, want jy sien wat gebeur daar, maar jy sien nie die suurdeeg nie. Hierdie saad groei, hierdie boom groei, jy sien dat hy word al hoe groter, maar daai proses kan jy nie altyd waarneem nie, dit gebeur maar oor nag, as jy opstaan is daar vrugte, of daar is nuwe blare, of wat ook al nie waar. Die koninkryk is in Jesus, hy is hier, hy is aan die kom, jy moet dit weet, daarom moet jy nie gaan soek na groot tekens nie, jy moet gehoorsaam wees aan die Bybel, aan wat Jesus vir ons sê, wat om te doen, om deel te wees van hierdie koninkryk, om deel te wees van hierdie koninkryk, moet jy glo in Jesus. Hy het hoeveel maal die mense geplaas voor 'n beslissing oor hom, en wat het hulle gedoen? Hulle het hom verwerp, hulle het gesê, ons glo nie aan jou nie, ons wil niks met jou te doen hê nie, weg met jou, om die waarheid te sê, ons het al voorheen gelees in die evangelie, hulle het klaar besluit om hom dood te maak, want hy pas nie in hulle denkskemas. Dis so gevaarlik. Dis hoekom hierdie radikale verandering moet plaasvind in iemand wat sê hy's 'n Christen. Jy moet word soos Jesus. Jy moet die wêreld versaak. Jy moet nie dink soos die wêreld nie. Die wêreld dink nie soos Jesus nie. Wat nog van die duiwel? En dan sit ons met hierdie ou sondige natuur, wat altyd 'n rebel wil wees, wat altyd sy eie pad verloop. Dis die ander ding wat jy moet los, wat jy moet laat vaar. Jy moet jou ou natuur aan die kruis laat doodmaak, sodat jy die natuur van Jesus kan hê in jou. En dis wat Jesus aan mekaar besig is om met ons te doen, nie waar nie, in die proses van die koms van die koninkryk, hoe hy met ons werk. Hy is besig om deur die werking van die Heilige Gees, en die woord en die prediking en in alles wat hy vir ons gee, om ons aan Christus gelykvormig te maak. Dis hoekom die kerk anders is, dis hoekom die kerk 'n alternatiewe gemeenskap is in hierdie wêreld, want hulle behoort aan die koninkryk van God, en alles wat behoort tot die koninkryk van God, lyk soos God, lyk nie meer soos die wêreld nie, dink nie soos die wêreld nie, doen nie soos die wêreld nie, het nie die aptyd van die wêreld, is vir die ander mense snaaks, weer fanaties en so meer. Die tweede ding wat uit hierdie gelykenisse ook nou verder uitkom, uit alles na alles wat ek gesê het, is dat dit 'n volhoubare groei is. Volhoubaarheid is 'n term wat ons ken. Ons ken dit uit die ekonomie, en ons ken dit uit allerlei ander lewensverbande. Maar daar is baie pogings van die vyand wat misluk nie waar nie, want die koninkryk van God misluk nie. Hierdie suurdeeg trek deur alles. die koninkryk van God oorwin uiteindelik alle opposisie. Dis die beeld wat jy hier het. Hierdie groei kan nie gekeer word. Dis onstuitbaar. Al is dit onsigbaar. Dit is die paradoks amper hier, net. Dit keer voel die mense so bietjie alleen. Die hele wêreld lyk of hulle saam staan en hulle is almal een in hulle glorie. En ons arme klompie Christene, ons is altyd alleen en ons voel baie keer so geïsoleerd en voel bietjie bang, bietjie skaam. Luister. Hulle is aan die verloor. Hulle is aan die ondergang. Moenie laat jy mislei word deur skynbare sukses nie. Hulle is gedoem tot mislukking. Dis net die koninkryk van God wat uiteindelik gaan oorwin. En hy gaan alle opposisie oorwin. Hy gaan hulle uitgroei. En dit is wat hierdie deel eintlik vir ons sê. Jy's deel van 'n proses van oorwinning oor die vyand. En jy kan maar gaan kyk, daar is bewyse daarvan in die wêreld. Dit is so. Dis miskien nie plaaslik so duidelik nie, maar China, ons het na China gekyk. As jy gaan kyk na die kerk in China, die Christelike kerk, wie het ooit gedink dat daar in daardie streng kommunistiese land 'n Christelike kerk sou ontstaan? Osborne, een van die mooi kommentare wat ek altyd raadpleeg, sê dat daar word bereken dat daar op hierdie stadium dalk 100 miljoen Christene in Rooi-China is. Dis een van die plekke in die wêreld waar die kerk die meeste groei. En niemand het gedink hulle sal daar inkom. Die koninkryk van God kan nie gekeer word. En maak nie saak wat die Chinese owerheid doen nie, daai kerk groei vinniger as die bevolking. En van die vereistes om daar 'n lid van daai kerk te wees is dat jy moet kan bewys dat jy regtig wedergebore is en jy moet iemand saambring wat jy al na die Here toe gelei het. Dis die toegangsvereistes tot daai kerk. En ten spyte daarvan groei hy so vinnig. Daar sien jy die koninkryk van God aan die werk. Selfs met Korea. Suid-Korea. Een van die sterkste Christelike lande in die Ooste. Praat nie nog van Latyns-Amerika nie. In plekke in Afrika groei die kerk enorm. Die koninkryk van God het volhoubare groei. Jy moet daardeur moed skep. Jy is deel van 'n proses, al sien jy dit nie en al is jy nie 100% 'n direk deel daarvan nie, moet jy weet God is aan die werk in hierdie wêreld en hy gaan oorwin. Die laaste gedeelte, daarmee sluit ek af, is dat hierdie boodskap kom na ons toe in die vorm van gelykenisse, in die vorm van 'n raaisel amper. Die gelykenis kan ook 'n raaisel wees. Vir daai Jode wat nie meer wou luister nie, het dit net raaisels geword. Nee, hulle hoor maar hulle hoor op nie. Hy gebruik nou niks anders meer nie. Hulle sal nie weer 'n geleentheid kry nie, want hulle het die deur toegemaak. Dis finaal, dis verby. En uit die geskiedenis weet ons tot op hierdie dag toe, dit is so met die Jode. As jy vandag in Israel gaan toer of wat ook al, sal jy agterkom dat hulle 'n volkomme sekulêre volk is. Die Jode is nie eers godsdienstig in terme van hulle eie godsdienst nie. Die Joodse godsdienst. Die orthodoxe Jode vorm minder ongeveer 5% van die hele Joodse bevolking. Die Jode is doodgewoon sekulêr. Hulle is doodgewoon ongodsdienstig. As niks nie. Hulle het hulle Joodse gebruike, hulle het hulle Joodse kultuur, maar hulle dien nie regtig vir God op enige manier. Daarom hoor hulle nie meer die woord nie. Die Bybel sê dat aan die einde van die tyd, wanneer die koninkryk in sy finaliteit kom, sal God nog iets met die Jode doen. Ons weet nie wat dit is nie. Paulus het hoop dat die Jode gaan nog tot bekering kom op 'n manier en ons moet wag en kyk wat dit gaan wees. Maar vir die wat behoort tot die koninkryk, hulle is nou die buitestanders. En dit geld ook vir almal wat Jesus verwerp. Vir hulle is die boodskap nou 'n raaisel. Hulle kan dit ook nie meer verstaan nie. Hulle wil ook nie, is verby. Maar vir die wat bestem is vir die koninkryk van God, word die geheimenisse wat van die begin van die skepping af geheim gebly het, word nou bekend gemaak. Ons begin al hoe meer verstaan van die koninkryk. Die Heilige Gees maak dit aan ons bekend. Ons verstaan al hoe meer van Jesus. Ons verstaan al hoe meer wat die Bybel vir ons sê. Ons kry al hoe meer lig. Ons word al hoe meer toegerus. Ons geloof neem toe. Ons groei saam met Jesus. Ons groei saam met sy koninkryk. Ons vorm deel van hierdie wonderlike groeiproses en ons gaan saam met hom die vrugte daarvan pluk aan die einde as ons gaan aansit by die bruiloftsmaaltyd van die lam. Daar wag vir ons 'n wonderlike toekoms, soos die toekoms van die koninkryk. Die toekoms van die koninkryk is natuurlik so blink soos die hemel self, want is God wat hierdie saak waarborg. Jy wil mos daarvan deel wees? Jy wil mos nie deel wees van daai wêreld van die Jode as dit ware of van almal wat Jesus verwerp nie. Dis duisternis. Dis verlorenheid vir ewig. Nee, jy wil deel wees van hierdie wonderlike proses waar God sy koninkryk op hierdie wêreld laat kom en waar mense deel word van die reddingsproses waar hulle Jesus leer ken as hulle verlosser en waar hulle deelneem daaraan. Dit is die laaste wonderlike ding en dit is dat wanneer jy deel word van die koninkryk van God, dan maak hy jou nie net 'n passiewe mens nie, hy maak jou deelnemer. Jy word aktief. Dis hoekom jy die Here aktief dien in die kerk. Die kerk is die voorpos van die koninkryk. Waar anders gaan jy die Here in hierdie wêreld dien? Jy kan dit daar buite op jou eie doen, maar hier in die kerk is ons die liggaam van Christus. Hier wys hy vir die hele wêreld hoe lyk die mense wat aan hom behoort en hoe lyk sy koninkryk reg. Ag jouself voorreg om daarvan deel te wees en hou aan en neem toe in geloof, neem toe in ywer vir die Here. Doen jou deel, moenie wegbly nie. Moenie stil bly nie. Kom, wees hierso, wees betrokke. Jy doen dit vir die koning en uiteindelik gaan hy jou beloon daarvoor. Amen. Here ons God, ons dankie vir die wonder van u werk op die aarde. Ons dankie dat al lyk dit vir ons baie dae asof dit nie werk nie, asof dit nie gebeur nie, dan weet ons uit die woord dit is aan die gebeur, dis soos die suurdeeg waarvan ons gelees het, en hierdie klein mosterdsaadjie, daar's 'n proses aan die gang wat deur God gedryf word, en hy is suksesvol, en hy sal sy resultaat bereik. Gee dat ons in die geloof deel sal wees en bly van hierdie proses, totdat dit voltooi is, in die geskiedenis en in ons eie lewe. En ons dankie dat ons weet dat niemand hierdie proses kan keer. Niemand kan God se koninkryk verwoes of vernietig nie, maar al die ander sal vernietig word. Gee dat ons daarom ons deel sal doen, soos u ons roep in die kerk, om u te dien en lief te hê met die krag van die Heilige Gees, sodat u daardeur verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van hierdie oorwinnende koning. Ons gaan lewe vir hom. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees wees en bly met ons totdat die koninkryk in sy finaliteit kom.